Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гүлназ Ибраһимова. Бүген үзгә бер көн. Бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинның тууына 225 ел. Хәер, барлык халыкларның да уртак, бер тигез кадерле шагыйре дип әйтсәк, дөресрәк булыр. Чөнки Пушкин Россиядә яшәүче барлык халыкларның әдәбиятына, аларның иҗтимагый аңына ифрат дәрәҗәдә йогынты ясаган. Шулай ук көнчыгыш һәм көнбатыш әдәбиятларына яңа бер сулыш биргән каләм иясе. Димәк, бүгенге көнебезне без планетар әһәмияткә ия булган олуг шәхеснең юбилей көне дип әйтә алабыз. Тапшыруыбызны Александр Пушкин шигыренә Михаил Глинка иҗат иткән җыр белән башлап җибәрәбез. Татар теленә Муса Җәлил тәрҗемәсе. В крови горит огонь желания. Өмет уты яна канда дип исемләнгән әлеге җырны Усман Әлмиев язмасында тапшырабыз.
Өмет уты яна канда, йөрәк сүтләп яна. Назла мине, мимо ута, турак шарапта, Камирадан, капура
Эфирда Татарстан дулкынында программасы Бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинның тууына 225 ел. Әлеге олуг шагыйрьнең татар әдәбиятына, халыкның аңына ясаган йогынтысы аеруча бәрәкәтле. Гомумән, без татар кешеләре үзебезнең рухи дөньябызны шушы исемнән башка күз алдына да китерә алмыйбыз. Без аның әсәрләрен укып, аның фикерләре, хиссиятендә тәрбияләнеп формалаштык. Иң күренекле татар әдипләре Пушкинны үзләренә бер үрнәк итеп күрделәр һәм әсәрләрен тәрҗемә итеп, татар укучысына ана телендә китереп җиткерделәр. Бу җәһәттән күренекле татар язучысы Кауи Нәҗминең бер мәкаләсе хәтергә килә. Түгелрәге, бу аның 1937 елның 10 февралендә Пушкинның һәләк булуына 100 ел тулуга багышлап үткәрелгән тантаналы утырышта сөйләнгән чыгышы. Без аны бераз кыскартып укырбыз. Рус халкының бөек милли шагыйре Александр Сергеевич Пушкин иҗаты илебездәге барлык халыкларның культура үсешендә тиңсез урын тота. Моны без татар әдәбиятының үсү юлына карап та бик ачык күрәбез. Татар язучылары һәм шагыйрьләре үзләренең иҗат уңышларында Пушкин талантының тирән йогынтысын сизәләр. Татар әдәбиятының Октябрь революциясенә хәтле чорына күз салсак, безнең каршыга Пушкинның иң күренекле өйрәнүчесе булып халык шагыйре Габдулла Тукай басачак. Дөрес, аңа хәтле һәм аның заманында Пушкин белән кызыксынучылар тагын берникадәр булганнар. Ләкин алар Пушкинның теге яки бу әсәрен татар теленә тәрҗемә итү белән генә шикләнгәннәр. 19-нче гасырның 60-70 елларында ук беренче үрнәкләре белән тарихка кергән бу тәрҗемәләр, әлбәттә, төрле яктан әһәмиятле һәм җитди тикшерүне сорыйлар. Мәсәлән, ул вакытта Поп һәм аның ялчысы Балда турындагы әкият татарчага тәрҗемә ителеп тә, цензураның аны басудан тыеп буйрык бирүе, шулай ук 1877 елда Пушкинның тагын бер әсәре татар теленә тәрҗемә ителгәнлеге турында материаллар бар. 1900-1917 еллар арасында Султан Рахманкулы һәм аның атасы Габделманнан укытучы тарафыннан, шулай ук Өмитбаев, Бәширов һәм башкалар тарафыннан тәрҗемә ителеп басылган берничә әсәрне беләбез. Ләкин Пушкин иҗаты белән тирәнтен кызыксыну, турыдан-туры аңардан өйрәнеп әсәрләр язу һәм аның турында шигырь теле белән беренче тапкыр самими ихтирам сүзләрен әйтү халык шагыйребез Габдулла Тукай өлешенә төшә. 1905 елдагы революция дулкыннары белән күтәрелгән бу зур талант беренче адымнарында ук әдәби остазы итеп Пушкинны таный. Ул аңа тиңдәшсез шагыйрь булуы өчен рәхмәт әйтеп, үзенең дә уйлары, теләкләре аныкы белән бер төсле икәнен белдерә. Ул аны кояшка тиңли һәм үзен аңардан якты алып торучы айга охшата. Габдулла Тукай үз иҗатын үстерүдә рус классик поэзиясенең нинди зур урын тотканлыгын күрсәтү теләге белән түбәндәге юлларны яза. Пушкин илән Лермонтовтан үрнәк алам. Әкрен-әкрен югарыга үрләп барам. Тукай Пушкинның шигырьләрен тәрҗемә итү яки аларга турыдан-туры ияреп язу белән бергә үзенең эпиграмма һәм поэмаларында, балалар өчен язылган әсәрләрендә Пушкинның иҗат осталыгын аз сүз белән тирән мәгънәләрне халык телендә әйтеп бирү өчен үрнәк итеп алды. Сез күренекле язучы Кавый Нәҗминең 1937 елда Александр Пушкинның вафатына 100 ел тулу уңаеннан ясаган чыгышыннан юллар тыңладыгыз. Әйткәнебезчә, шагыйрьнең иҗаты безнең рухи тормышыбызда зур урын алып тора. Аның әсәрләре татар теленә тәрҗемә ителгән. Сәхнәләрдә куела, җырлары сәнгать остазларыбыз тарафыннан башкарыла. Менә шундый җырларның берсенә мөрәҗәгать итик. «Я вас любил». Борис Шереметьев музыкасы, Ренат Ибрагимовның «Казан нуры» оркестрына кушылып башкарган язмасы.
Совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безумно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть.
Бүйек рус шағыры Александр Сергеевич Пушкиннің тууына 225 жыл толу оңайынан тапшыруыбыз дәуам ите. Оның шиғырларын она тілібізді тыңлайық. Көрінеклі нәфес сөз ұстасы Айрат Арсланов язмасында тапшырабыз.
1817 жыл. Иріклілік. Югырайда қаш көзлерден тезірек Цитераның күшсіз патшасы. Қайда син патшалар үшін дәхшет, азатлықны мәғрур жырлаушы. Килді салдыр шәшәк тажым менім, ват назлаған лирам жырларда, бұзықлығын құрлап тәхітлерінің азатлықны тілім жырларға. Көрсәтіп бер миңа изгі ізін бүйік ғалының, аның көңілінде қыю жырлар сен уятқан едің данлы бәлелерінің ішінде. Қалтырағыз дүния тираннары, ғамсіз жеңіл язмыш ұллары, әсіз көтәрлігіз батырланып, жер юзінің міскін құллары. Ах, қай жерге көзім мен салсам да, күшсіз яшын көрәм құллықның, көрәм бары қылыш, қамшанда, әм законның ауыр құрлығын. Хұрафәтнің қара тұманында хүкім сіра хаман бір күйі хақсыз власт, шымлы сусау даңға әм құллықның яуыз дағыы. Нық бәйләнген қайда бір-бірсіне закон білән изгі азатлық, Тек шул жерде патша баш үстінде халықларыны изген ғазап юқ. Құрыш қалқан күбік алар шында, тегіс қарап сақлы һәр кімні, қылышанда шанышлы құлда, ол һәр кімге қарап бір түрлі, жинаятны кесе бір айқауда, кімлігіне аның қарамый, аны тұтқан құлны құрқулар да, құмсызлықта сатып ала алмый. Әй, хакимнер! Тажны бирәсезге, юк, табигат түгел, законнар. Сез халыктан үстін, тик сездән дә югаррақ торган закон бар.
1818 ел. Чадаевка. Узак вакыт назлап юатмады, бізне тындан Сүйу һәм үміт, юк булдылар яшлік хызурлары, ертән түшкән туман түш кебек. Кайны ләкин бізді дәртлі тілек, шымлы власт изген заманда, шақырғанын илнің күтә йөрәк, түземсізлік білән хаманда. Біз күтәбіз изге азатлықның минутларын хаман интігіп, Шанышлы қаушу минутларын күткән кебек ғашиқ яш егет. Исән чакта йөрәк намыс өчен һәм азатлык теләп янганда, күңелләрнең гүзәл умтылышын багышлыйк без дустым ватанга. Шан иптәш, безне үзенә тарткан бәхет таңы туар бер көнне, Россия уяныр йокысыннан, һәм куярлар язып патшалыкның җимерегенә безнең исемне.
1820 ел. Көн чырагы кояш сүнде күктән, төште зәңгәр диңгезгә кичке туман. Шаула, шаулайда күндәм җилкән, дулкынлан түбәндә моңсу океан. Мин йыракта бер яр күрәм, Көньякның күрәм тылсымлы илләрен, Омтылам шунда уйлап үткәннәрем, Дулкынланып сагыш белән. Буйсынып бу алдауыш дулкыннарга, Үш карабым илт ярына йырак җирнең, Илтмәтик хәсрәтле бер ярга, Томанлы ярына туган илнең. Әуірлі банда дәртлі ялқынларға бірінші хисләр миндә қабындылар. Назлы музылар яшырын йылмайдылар. Ирта құйылды шунда дауылларда, Минем кире қайтмас яшлік шағым,
Ташлап мине тиз шучан шатлыкларым, атты салкын йөрәкне утка анда. Эзләп мин шунда яңа мажаралар, ташлап киттем туган илемнең ярын. Ташлап киттем сезне, хызур сөюче жаннар, минутлык яшьлекнең минутлык дусларын. Сезне шаян эшләрдәге юлдашларым, сөймәсәм дә, сезнең өчен җанымны, тынычлыкны, иркемне һәм данымны корбан иткән яшь гүзәлләр, алдакчылар, алтын дуслар, яшьлек сырым саклаучылар, оныттым сезне дә мин, ләкин тирән йөрәк яралары әрниләр һаман. Шаула, шаулай да күндәм җилкән, дулкынлан түбәндә моңсу океан.
Александр Павловичларның икесенә. Романов һәм Зернов бер-берсенә охшаганнар зур охшаш белән. Зернов, син аксыйсың аяк белән, а Романов аксый баш белән. Охшатуны очлап куяр өчен табармынмы берәр сүз монда? Тегесе борынын кухняда җимергән, монысы Аустерлиц янында. 1822 ел. Тоткын. Рәшәткәле дымлы төрмәдә мин тоткын үскән яш бер карчыга. Моңлы дустым җилпеп канатларын, канлы җимен шукый каршымда. Шукый ташлый карый ракларга, минем уйны белгән күк була. Күзе таушы белән мине чакра, әйдә ошык дигән күк була. Иркен кышлар бит без, ошык әйдә болыт артындагы тауларга, зәңгәрләнеп торган диңгезләргә, тик җил һәм мин ышкан далага. 1823 ел. Тормыш арбасы. Күп булса да кайшак авыр йөге, арба җиңел бара юлыннан. Шая ямши картлаш вакыт безне алып бара төшми урыныннан. Без утырабыз бу арбага таңнан, пышынмыйбыз башыбыз бетсә дә. Нәфрәт белән көлеп ялкаулыктан кычкырабыз: әйдә! Төш җитүгә гайрат сүрелә бара. Йончыганбыз, ярлар, чокырлар, таулы юллар безгә курку сала, кычкырабыз: юләр, ипле бар. Гел тәгәри арба элеккечә, күнгән инде кишен без моңа, калгып барабыз без кунар җиргә, ә атларны вакыт гел куа. Кем дулкыннар бәйләп куйды бугауга сезнең көчле һәм йөгерек адымны? Әйләндерде караңгы тын буага, кемнәр шулай сезнең ташкын агымны? Серле кеше кемнең тармар китерде өметләрне, шатлыкларны, кайгымны, һәм ялкаулык белән ширем иттерде яшьлегемне, минем ярсу җанымны? Җил, давыллар, кузгатыгыз дулкынны, җимергез бу һәләкәт буасын. Кайда күкрәү, азатлыкның символы, тоткын сулар өстендә ул яңрасын.
1827 ел. Себер рутниклар эчендә сез горур торып сабыр итегез. Бушка китмәс бөек уйларыгыз, теләгегез, авыр эшегез. Бәхетсезлекнең сиңлесе өмет җир астына сезнең үтеп кирип, сезгә тагын шатлык, көч бирер. Көткән көннәр алар бер килер. Катыргыда сезнең куышларга җиткән кебек азат җырларым, мәхәббәт һәм дуслык сезнең янга бикләр аша салыр юлларын. Бар төрмәләр төшәр җимерелеп, өзелерләр авыр богаулар. Сезне сөйеп каршы алыр ирек, кылыч бирер сезгә туганнар. Бәхетлідер зур түрәләр арасында бәйітшінің патшалардан тыңланғаны. Бояп ашы хақиқәткә чын ялғанны, күлдіріп тә, йылатып тә барын шунда. Қытықлы юл баярларының тупас зауқын, һәм уята аларның ул даңға дәртін. Аларның туй мәжлісләрін матурлы юл, ақыл сату мақтауларын гілтыңлы юл. Әшул шақта қалын ішік артларыннан, қара яқның басқыш түбін сырып алып, қуыла-қуыла қызметшілер тарафыннан, шиттәнгенә жырын аның тыңлый халық.
1828 йыл. Анчар. Эсселектән кызган кайнар кымда, кибе беткән саран сахрада, усал сакшы кебек анчар тора, бер ялгызы бөтен дөньяда. Суга туймас сахра шулай аны, ачуланган көндә тудырган. Шиләренә үлек яфракларының һәм тамырына агу тутырган. Агу тама үтеп кабыгыннан, төш вактында эреп иссидән һәм катаул үтә күренә торган куе сагыз булып киш белән. Кыш та килми, юлбарыс та аңа, тик кай вакыт кара йөрмә кагылып бу үлем агашына агуланып алга йөгерә. Кайшакларны юл адашкан булут яфракларын аның сугара. Бутаклардан шунда агуланып, тамшы таба кайнар кумнарга. Ләкин бер кул хуҗа кушкач бер көн барырга дип шушы анчарга чыгып китә юлга, иртәгесен алып кайткан агу аңарга. Ул яфрагы шиңгән бер бутак һәм бераз сагыз аңа китергән. Салкын тирләр аның агып төшкән, агарынып калган битеннән. Китергән дә хәле бетеп ауган бер шиптага шалаш катында. Һәм ул мискен шунда үлеп калган хуҗасының аяк астында. Ә хуҗасы күндәм укларының очларына агу сиңдергән һәм өстенә күрше халыкларының шулар белән үлем күндергән.
Сизену. Минем баш ишымда тагын кара булытлар йөри. Күнче язмыш миңа тагын яңа бәла хәзерли. Язмышка нәфрәт җитәрме? Каршалырмы аны нык торып башын имәүче гырур яшьлегем тагы? Шаушулы тормыштан туеп, тыныш көтәм даулны. Бәлки мин тагын котылып табармын тын ярымны. Алдан сизеп көткәндә мин котышкыш айрылуны, фәрештәм кысарга телим соңгы тапкыр кулыңны. Кил тына керсез фәрештәм, хушлашык әкрен генә. Моңлы итеп һәм наз белән бер кара күзләремә. Истәлегең алмаштырыр минем күңелемдә тагын яшьлегемнең көчле, батыр, дәртле, гайрәтле чагын.
1831 ел. Яңгырау. Тын урманда йырткыч куйса улап, күк күкрәсә, быргы куйса уйнап, тау артында бер кыз куйса җырлап, барсына да син шуларның кайтарасың җавап тын һавада. Даулга һәм күкнең күкрәвенә, көтүшегә, суның гөрләвенә бирәсең син җавап һәммәсенә. Ләкин кем дә җавап бирми сиңа. Шундый менә шагыйр синдә.
Мин үземә гаҗәп һәйкәл салдым. Ил сукмагы аңа үзелмәс. Ул буйсынмас биек, Александр багынасы аңа тиң килмәс.
Юк, бүтүндөй үлмәм, гәүдәм тынса, жаным яшар минем җырларда. Даным калыр минем ай астында, актык шагыйр калган чорда да. Иска алыр бөек рус илендә халыкларның мине барлыгы, мәгрур славян һәм фин һәм әлегә кыргый тунгус дала калмыгы. Ил онытмас узак, чөнки якты дәрт уятты минем җырларым. Кара елларда мин ирек мактап, изелгәнне яклап җырладым.
Сез Айрат Арсланов язмасында Александр Пушкин шигырьләрен ана телебездә тыңладыгыз. Бөек шагыйрьнең иҗатына татар композиторлары да мөрәҗәгать иткән һәм татар кешесенең күңеленә хуш килә торган яңа җырлар дөньяга яралган. Шундый җырларның берсен ишетерсез. Александр Пушкин шигыренә Мансур Музаффаров музыкасы, Әхмәт Ерекей тәрҗемәсе, «Жылама син иркәм», Нәҗия Тирқолова язмасында яңгырый.
Oh,
Пушкин һәм татар әдәбиәте дигән теманы дәвам иттереп, хәзер без сезнең игътибарга әдипнең Поп һәм аның ялчысы Балда турындагы әкияткә нигезләнеп эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкара.
Бар иде ди бер поп. Башы бар, акылы юк. Китте ди поп базарга бер төрле товар карарга. Қошына балда келе. Өзі де білмей қоя келе.
Не керті адырдың атақай? Нәрсесләнәсің бұлар? Мина керек бір елші. Бұлсын еді ол өзі аш сұшы, ат қараушы, әм балташы. Қиметті болмасын. Тек онды елшіні қоян табасы. Өзім сен атырышып, хәйбәт еттіріп, Қызмет итермін жеріне жеткіріп. Йылына, маңғайына үш жүрті ұқақына. Пішкен бұрай болар қашыма.
Маңғайын қашып, ұйға батты поп.
Жертінің бит түрлісі бар. Тек шолайда шоет, іші ұмар. Ярай, кірсін неға қызметке. Икебезге дә төшмәс кибәткә. Яшәмидә йомышларны үтә, өлгөрлегендә тарышланы күрсәт.
Вақыттан алып балда, яши попта, йоқлый саланда. Дүрт кішілік ашы, жиде кішілік ішлей. Таңнан оқ барыш ходқа жіберілген. От жегілген, жер сірілген, миш жағылған, керегі сатып алынған, көкәйінді пішілген, қабығынды әршеген. Поп хатыны балданы мақта бітір алмай. Поп қызының Балда сағышыннан тәқәті қолмай. Попның малайы әтеге балданы, бұтқа пшірәшін ке қары оланы. Балданы яратмай поп қына, аны еркәләмей ұлғына. Шынке уақыз жете, яқын күннәрде қызмет қақын керек түлерге. Ашам, ішмей, йықыдан қала поп. Маңғай шатна тұра алдан оқ. Сырны ашып әйтә бикәгә.
Шулай бит бикә. Ни хәл итәргә?
Тапкыр була аның ҡаршығы. Әйтерсең лә хәйлә ҡапшығы.
Мәлемен шараны кире ҡағарға бездән бу баланы. Кеше житмәс ишкә кушаны. Кушканың ше үтәсен ул шуны. Шуның белән маңлайыңны капкарырсың. Малданы да хак түләм язатырсың.
Попның күмеле күтәрелде. Балдага ул кыю карап көлде.
Балда, әу, кил әлі мұнда. Таңла, ғымрым бойы мина жіндәр, абырап түлерге сөз берділі. Бұшы табыш болар еді дә, үш жылы еді, бір білер. Брайыны аша бітір, жіндәрден мина абырап жиып кетті.
Сөз кайтарып тормыйча гына балда китте диңгез ярына. Ишәргә тотынды. Бау өчен диңгезгә манчыды. Менә карт җен чыкты диңгездән.
Ни телисең балда син бездә?
Тирәсен бирек бәйлим диңгезнең. Кортам нәслегезне мин сезнең.
Бу сүз җитә калды җен өчен.
Мондый рәхимсезлек ни өчен?
Түләмисез шынки аброкны, онытасыз қойылған срокны. Менә бізгә булыр тамаша, сіз итләргә бәлә һәм қаза.
Болды қой, жерма диңгезне қалсын, аброкны тулысы белән алырсың. Малайымны шығарым, күт шунда.
Мұны алдау жеңел, деп ойлай балда. Көп тә үтпей келіп шықты жын малайы. Ашқа біткен мәші кіп өкмей алады.
Михай, балда, мужик, ненге аброк керек? Таңдап қарайып. Бұл турда ғымыр ішіткені ме? Жын башына мұндай қайғы түшкені жоқ. Яй-яй, алырсың. Тек келешек. Келешер үшін бұлай сөз берешек. Икәу, диңгіз тирәлі егірек, айсы ұзызан, аврокны шуңа түрек. Ә, башлаймыз. Мына бұй ішмасам, ғадел болыр. Шуларада қапшықта хазір болыр.
Қая сина, менің білән қоғышырға, балданың өзі білән ұзышырға. Жіберген нәрібіш, ерәкілі жынны, син күтәлі менің әнімні.
Балды көрді яқын ұрманны барып, Ты ике куянны капчыкка салды да диңгез янына кайтты. Анда жин малайын очратты. Куянның берсен ул кулагыннан тартып чыгара.
Безнең кубызга диеп кара. Ә син, жин кисәге, бушка кишәнмә. Вактыңны бушка үткәрмә минем үзем белән кушып, энем белән каравызышып. Я, бер, ике, өч, калышма!
Жын һәм уян чабыша, жын малайы диңгез ярына, уян китте урман ярына. Менә бер вакытны нык арып, хәлдән тайып, телен чыгарып, җин малая диңгез әйләнеп, тирләп кайтты теле бәйләнеп. Узган имеш. Ләкин ни күрсен? Балда сыпап ята әнисен, һәм сөйләнә.
Ардың мине, нәни җитезем. Инде бераз ял итсин, энем.
Жын малайы шак катты, кыйрыгын кысып, бәбәгенә кайтты. Кырын карап моның энесенә, аброкка дип шумды диңгез ишенә.
Бабай, башлар харап булды, энесе дә мине узды.
Карт жын уйга батты. Балда шундый тавыш кузгатты, бөтен диңгез айкалды, дулкыннары чайкалды. Яш жын шығып әйтті.
Жетер сеңа, аброкны аларсың барсында. Тик, қар әлі мені бұл таяққа. Шыны ырғытып тілесен таяққа. Кім ерағырақ жіберін, аброк ташылар түләнір. Kulun kayrılıp şürlüysün böyle. Ne kütersin? Ya?
Bulutlu kütem. Ana. Dayaklı bin şuna şıraşak mın? Barjinlerine pır tuzdıraşak mın?
Jin balası kurkup babasına yigirdi. Baldanın jinuin silep birdi. Üstte balda tağın tavışlana başladı. Jinlerge boğu bilen yanadı. Jin balası çıktı da bulay dedi.
Oh, oh. Canım tülegenli. Al indi.
Yok indi. Hazır min aşirat ciddi. İndi min kuyam şartını. Kuresin mi? Kugatını. Kişinini kursetşi. Şul biyeni kuderşi. Şunu kudersen, yahtı şakram kudersen, abrok sinikı. İlti almasan minikı.
Şulay itip yeşin biye ostuna kırdı miskin. Kızarındı, bürtündü, kışendi, biyeni kuderdi. İki odum otla buzdu. Üçüncüsünde yığılıp sırakların sızdı.
Sin yularjin, nige biyenin ostuna kırdın? Sen anı kulun bilen de ilti almadın. Min mine bu tarama kıstırıp da ilti alamın.
Balda biyege mini batlandı. Şabıp gitti, dingiz boyun tuzan kopladı. Şurrak dingizge şundu jin, siledi baldanın jinuin. Başka jinler de jilip kildiler. Şara yok, abrok şiyip birdiler.
Koyta balda, kopşığın asıp tamak kırgalap ırı basıp.
Işte, bir kez ortına pıstı.
Balda anı taptı sundal. Hizmet hakkın tülemi şara yok. Mangayın baldağa yakın giderdi. Bir şirtüden pop tuşemge sikirdi. Balda doğun bir şirti baldı. Pop tülden kaldı. Balda şirtti işin şıkat. Akıldan yazdı kar. Balda kabatlı yanıt yirgen.
Yürme arsanlığını esle.
Siz Pop hem onun yolçısı Balda turundağı ekiyetken yigizlenip işlengen radyo tamoşa tınladığız. Республикабызда Бүйік Рус шағыры Александр Сергеевич Пушкиннің туына 225 жыл толу оңайынан шаралар дәвам ите. Олар келесі тапшыруларыбызда шағылыш табар. Ә бүгінгі программабыз ахырына яқынлашты. Аны сізнің үшін Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлнас Ибраһимова әзірләді. Тапшыруны Александр Пушкин шиғырына иҗат ителгән мәшһүр җыр белән тәмамлыйбыз. Я помню чудное мгновение. Михаил Глинка музыкасы. Эмиль Җәләлетдинов язмасында яңгырый.
Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять я видела сны, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.